Hallo?
Hallo, Jan. Du der, Kristian?
Hei, Thomas.
Nei, hallo. I dag også.
Ja, så fin farge du har fått, da.
Jeg har vært påske, vet du.
Ja, det var jo det.
Ja. Ikke var jeg på fjellet. Og... Jeg var litt på vannet, faktisk. Jeg hadde en datter som var på seilsamling I Sandefjord.
Ja, som foila.
Som foila. Så vi var...
Wasp.
Wasp.
Ja.
Så det var jo et fantastiske forhold. Vi har jo vært en del I utlandet og foilet I påsken. Det jo Garda som et sånt foilemekka, men I hvert fall den siste økta på påskesamlingen, så sa vi at dette nesten bedre enn Garda. Så. Lokal, ja. Kortreit seiling, vet du. Det bærekraft, så det holder det.
Ja, og det forhåpentligvis det mange som står på land og tenker, hva dette for noe?
Ja, som når de ser sånne båter fly gjennom lufta.
Ja, ja det ganske imponerende. Det
vi skal faktisk snakke litt foil, men det skal vi gjøre litt senere I podcasten.
Jeg har fått meg et par turer på vannet selv, og var på Påskefjellet, og hadde det fint.
Ja, vi har vært en tur på vannet, du og jeg også.
Vi har jo det. Det utrolig gøy å være på det kontoret foran der sammen med deg.
Ja, ja, ja. Vi skal jo ut og seile en sånn Bavaria... C38 kruser.
Ja.
Så vi hadde vår første treningsøkt her nå I forrige uke.
I sommervær,
lite vind, men vi fikk
testa litt seil.
Vi fikk testa litt seil.
Motorseilt
litt. Vi hadde noen koder oppe, og jeg tror det blir bra, ja.
Ja, virker som et fint lag, og gleder meg, ja. Runde blir Skagen Race.
Skagen Race, ja. Det litt sånn putting the old band together. Det var liksom de gamle krokene som vi startet Wolfpack sammen for rett før krigen. Så
det rart med de der første seilturene, altså.
Nå på våren,
ja. Ja,
det magisk.
Jeg må si det at jeg var ordentlig glad her om dagen da vi var ute, for at jeg drev med noe som hadde med vann å gjøre, altså. Jeg følte det som en litt sånn rikdom, altså.
Ja, og så har det jo vært sjukt fint vær, da.
Veldig.
Det jo nesten sånn. Jeg har jo egentlig en regel at 1. mai, da begynner jeg med shorts.
Ja,
og så går jeg med shorts til 1. oktober. Så og det spiller ingen rolle om det regner eller snør eller hva fadder det gjør. Det shorts fra 1. mai til 1. oktober. Gå på dato, ikke på temperatur.
Og så det stilongs da,
på 2. oktober stilongs.
Ja.
Nei, men nå var det så fint vær at jeg faktisk hatt meg shorts I dag. Første shortsdag for året, det jo gammel regel om at shorts først 1. mai, den har vi brutt nå faktisk.
Men I dag så skal vi jo da snakke litt om foil blant annet.
Vi skal innom mange ting.
Ja, mange ting.
Vi har en utrolig spennende gjest I studio.
Ja.
Jeg overdriver ikke når jeg sier at det en av de som imponerer meg mest innenfor Seil-Norge. Så
enig.
Det jo
jeg var på et foredrag også med vedkommende som har satt spor. Jeg lærte litt om gode måter å tenke på, og det mange år siden.
Ja.
Jeg har tenkt på mye I ettertid.
Ja, og derfor det så utrolig hyggelig å ha deg I studio, Bjørnar Rekstad. Velkommen.
Jo, takk for det. Veldig
velkommen.
Hyggelig å være her med litt sånn sprøytegale fyr.
Jeg synes jo du rimelig sprøytegale forskjellig, da. Så det passer bra, det.
Ja, velkommen hit.
Ja, blir en time med konstruktiv sprøyt.
Ja.
Det blir?
Ja, jeg håper det.
Ja.
Ja. Ja,
vi får se.
Vi har jo en sånn fellesnevner, vi. Det jo at vi fryktelig glad I sjøen og seiling.
Ja, det jo seiling. Det jo, ikke det helt fantastisk, da?
Ja.
Hvorfor det? Hvor? Altså, det at du bare bruker naturkreftene og får liksom trimma seilene riktig, og så får du den der lyden I båten når den bare går.
Ja.
Og spesielt om våren, jeg vet ikke om dere har merket det, men da det ekstra mye sånn synging I vannet og sånt, og det så deilig.
Ja.
Da, det en deilig følelse.
Ja. Litt tettere luft.
Ja.
Mm. Har du gjort noe annet enn seiling de siste årene egentlig? Du har vel mer eller mindre...
Det vel mer eller mindre seiling jeg har holdt på med I etter hvert veldig mange år. Det sånn jeg klarer nesten ikke å regne hvor lenge det men det seiling.
Betyr bare at du begynner å bli gammel?
Ja, det gjør det.
Det jo spennende å gå litt tilbake, og så spørre deg litt om hvor begynte egentlig den interessen for
havet og seilinga og...
Ja.
Ja. Nei, altså, det jo mange som spør, eller har spurt da, altså, at ikke sant, han med korte armer, hvorfor i verden skal han begynne å seile? Men det var jo egentlig så enkelt at faren min, han mente at alle hans barn skulle... seile, det var lov å si at man ikke syntes det var gøy eller noe, men det var ikke lov å si at man ikke fikk det til før man hadde prøvd.
Mm-hmm.
Så det var liksom bare begynte med det i optimist.
Mm-hmm.
Gikk sånn tålig bra, og så ble det liksom stor båt, og syntes det var veldig gøy, og var i sjøspeideren når vi drev og seilte, og lærte masse seiling der, og da skjønte vi, liksom, i stedet for liksom å bli lært opp, så bare holdt vi på selv, så lurte vi på hvorfor av verden må fokka, liksom, hvorfor må opp være opp, og hvorfor kan det ikke være motsatt? Så da testet vi ut det, og fant ut at ja, det hadde jo noe med skjøtepunkt å gjøre, og sånt da. Det gikk ikke like bra, så ja, det var egentlig sånn ungdommen var, at vi bare holdt på og seilte, og så syntes det var vanvittig gøy.
Hvilket miljø var det?
Du, det var forskjellige miljø. Det var jo egentlig sånn barneskolemiljø. Altså, noen var...
I Tønsberg.
Nøtterøy, egentlig. Nøtterøy. Oi, ja. Nå er det første...
Det var litt sprøyt.
Ja, nei, det var litt for mye sprøyt.
Ja.
Det er stor forskjell mellom Tønsberg og Nøtterøy.
Ja. Neida. Men, så vi holdt på. Husker det. Sommeren seilte rundt... Bjerkesund da, var egentlig seilte mye opp og ned Bjerkesund. Det, der lærer du utrolig mye. Det er det
trange sundet.
Trange sundet.
Mot Vrengen der?
Nei, ut fra Fjærholmen. Ja. Når du bare seiler rett ut fra bryggene der, bare oppover der, og der er det masse vindskift, og vinden kommer og går, og alt mulig, og der lærer du utrolig mye seiling også, men vi tenkte at det var trygt, altså det var derfor vi egentlig begynte der, men lærte masse der, så slag for Bjerkesund, at det er bra for alle også, å seile der.
Jo, men det er ikke en... Det kommer mange flinke seilere fra Tønsberg.
Ja.
Du er en av de bedre, men vi har jo...
Terje Kjær,
Linda Andersen,
og hun bor jo Åresund, neste sund etter Bjerke, så kom Åresund. Like vanskelig selv der.
Ja. Og det er, vi har...
Aksel Magdal
er fra Tønsberg, og Kristoffer Spone er fra Tønsberg. Ja. Nei, det er
mange. Det er jo ganske naturlig da.
Jeg tror ikke vi skal begynne å ta hele lista, for vi kommer til å glemme noen som sitter og tenker, fader, hvorfor
ble ikke jeg nevnt?
Nei, vi får ta den ingen nevnt, alle glemt.
Det ligger jo ganske duket for seilingen der da.
Ja,
for et anlegg dere har der.
Ja, du, det er veldig, veldig bra. Ja, det bare passer seg sånn, og jeg synes jo det er ålreit å seile litt inn blant øyene også. Da plutselig så lærer du så veldig mye mer om hvordan vinden liksom bøyer rundt, og her er det motstand og alt mulig, og det er sånn veldig god kunnskap å ha med seg, så jeg synes det er ålreit å seile inn blant øyene.
Ja, hvem var det som var, når du vokste opp her på Fjærholmen, hvem var det som var aktive da, og... Hvem var det som var trener, og hvem var det som var utøver, og hvem var
det
som var...
Ja, er det da vi skal begynne med ingen nevnt, ingen glemt en gang? Liksom. Nei, men du, vi må jo begynne sånn... Når jeg begynte som nybegynner, så var det Steffen Kvalsvik.
Mm.
Og han var jo på en måte en institusjon i seg selv, og holdt på, og lærte, har sikkert lært så mange barn å seile, at antallet vet jeg ikke, men det var det. Men det er jo litt gøy da, en av de trenerne jeg husker, det var Niklas Wedel Jarlsberg. Og da liksom, når jeg da, noen år etterpå, da, for å hoppe veldig langt da, ble jeg trener for hans barn, og de liksom mente at, ja, hvem er det som kunne lære deg å seile? Og så sa jeg, ja, det var blant annet faren deres, og da, han kan ikke seile, ikke? Så det er jo rart hvordan livet er da, men ja. Og Erik Roberts da, husker jeg var holdt på og sånt, så det var jo egentlig den gjengen som egentlig er foreldre her nå da, du nevnte Terje Kjær, og det var de som liksom... Holdt på da. Ja.
Og Nico seilte jo sammen med Erik Kongshaug og...
Jeg seilte sammen med Koffer også.
Koffer i fruen Maren.
Ja.
Det er jo folk som seiler fortsatt.
Ja. Så det, nei, det var, det, de var liksom de som var litt eldre og var litt sånn trenere og litt sånt noe da. Og så er helt sikkert noen jeg har glemt.
Ja, også sånn som du sier, det er jo alle, eller veldig mange av de du... har nevnt, og det med en del av de jeg har nevnt, så det jo, de har jo da sine barn nå på vei opp
ja.
I aldersbestemte klasser, så, så det liksom en sånn liten familie, denne seilfamilien.
Mm. Ja, som vi håper blir større og større.
Ja, den skal bli kjempesvær. Ja, det er denne podcasten, hele hensikten med denne podcasten er å lage en kjempesvær familie.
Jeg tenker jo det arbeidet Bjørnar gjør er jo med på å øke den familien. Det er jo, ja.
Ja, jeg håper det. At mitt bidrag har vært positivt i hvert fall. Jeg håper jo det. Jeg synes det selv har vært veldig gøy i hvert fall.
Jeg tenker på den konkurranseseilbiten. Hvordan ble det for deg på en måte?
Jo, det var jo det at jeg synes det var veldig gøy å seile opp og ned Bjerkesund og alt mulig annet.
Mm.
Og så ble det jo bare sånn at det å konkurrere har jeg alltid synes har vært veldig gøy.
Mm.
Så jeg var jo med og seilte storbåt, seilte soling med foreldrene mine og alt mulig. Og så plutselig en dag så hadde jeg en 2-4.
Ja.
Ikke noe sånn veldig sånn kjempeplanlagt, og det synes jeg var vanvittig gøy.
Det var drømmebåten min som liten.
Ja.
Den har så pene linjer.
Ja, det er helt fantastisk.
Det er jo en liten 12-meter.
Liten meterbåt,
ja. Ja, det er jo en liten meterbåt, og så var jeg med der, og plutselig så var det noen som sa at ja, men det er jo NM om noen dager eller uker, eller ja, det var i hvert fall kort tid da, på Fjærholmen.
Mm.
Så da stilte jeg opp der.
Hvor gammel var du da?
Da er vi vel sånn, jeg var under 16 i hvert fall, og da var det litt sånn der at 2-4 er ikke det sånn senior og sånt, ja. Men ja, hvis jeg sier det nå at vi dreit i det, så går vel det bra. Jeg ble nesten sist, så jeg blir ikke fratatt noe da. Nei. Men så jeg var sånn veldig ung, seilte det. Synes det var veldig gøy. Og da plutselig fikk vi beskjed om at ja, men om 3 uker så er det EM.
Ja.
Ja. For da, det var egentlig første EM for å få da 2,4 meter inn på Paralympisprogrammet. Så det var da et para-EM i Sverige.
Hvilket årstall er det vi snakker nå?
Ja, nå er vi tilbake i 97.
Ja.
Mm. Så på Veneren, dro ned der, var med, husker første starten, da tok jeg babordstart og gikk foran hele feltet, okay. Og faren min, han ble så nervøs, så han dro vekk, og han orket ikke å se på det. Så det var...
Hvor stor felt?
Du, det var 80 båter.
Oi.
Mm. Og jeg tror jeg ble litt sånn skremt selv også. Men jeg gjorde den store feilen da, at jeg tok babordstart, men jeg slo aldri tilbake for å kontrollere feltet, så jeg bare gikk. Så jeg kunne ikke så mye om seiling, men jeg ble 9, tror jeg det...
Oi,
oi.
Ja,
det er jo bra da.
Ja da, så det... Det var,
men for de som 2-4 har vel 2 klasser du har, fordi at det er jo en av de få seilklassene hvor funksjonshemmede seiler mot funksjonsfriske. Var dette her en mixed EM, eller var det?
Nei, det var kun personer med funksjonsnedsettelse. Som, ja. Fordi det skulle da til, vi prøvde, det var Sydney som var da første mulighet da.
Ja.
Og da var det regelen at da, hvor mange finnes det, og hvilken land og alt mulig annet. Så da var det en svenske som bare arrangerte. Det var, jeg tror det var Skandia som var sponsor, så alt var dekket og alt mulig, og kom fra hele verden. Så selv om det var EM, så var det jo fra hele verden. Da.
Ja, kult.
Mm. Så det var den første starten.
Mm.
Og etter det så gikk det bare i et?
Ja, da ble det jo nye muligheter hele tiden. Det var, vil du være med på det, og vil du være med på det? Og jeg sa ja til alt, jeg bare stilte opp, ja. Så jeg husker neste VM, eller det første VM jeg var med, det var i Tampere, altså der vi i Finland. Blåst. 98,
ja.
Blåste vanvittig mye, og da hadde jeg ikke så veldig sånn tilpasset båt, så da husker jeg at pappa, han prestrammet akterstaget liksom på brygget.
Og dyttet meg ut.
Og dyttet meg ut. Og husker jeg at jeg fikk kjeft av noen av de norske, fordi at det var jo livsfarlig å sende han guttungen ut der i 12 sekundmeter pluss, men nei da, så det gikk bra det, så... Så det gikk egentlig ganske fint da, så det var heller ikke noe sånn veldig bra, ja, ble rundt 80-85 av 180, men
ja.
det var liksom starten, og så bare ble jeg med og trente masse, synes det var kjempegøy å seile, synes det var morsomt å trene og lære meg alt mulig, og så på det VM-et, så var det da en som introduserte meg da for Fokkebom, altså Peter Bom-systemet. Altså at man rett og slett, fordi på 2-4 så drar du ut spristaka, mens da kunne jeg da bare ved et selvslående fokk slippe skjøte, og så sto jo da den bommen ut. Så det ble liksom lagd, jeg fikk da en båt spesialbygd til meg i da vinteren da 98-99. Så da, neste gang jeg var med VM, da var vi på Marstrand, da seilte vi inn i liksom, den matchracing-banen, og det var sånn, i stedet for et svært felt, så var det grupper og alt mulig, og da kom jeg til gullfeltet. Det husker jeg, da var jeg veldig fornøyd, da var det vel topp 30 eller noe sånt nå da, som var med der, og da skjønte jeg at
Dette
er fremtiden, jeg kan jo bli god.
Ja, men når du sa at i de første årene så var det ikke sånn veldig spesielt tilpasset båt, men så fikk du denne Peterbommen, som er, det er jo et system som finnes på større båter også.
Ja.
Det er jo bare at du har en bom som gjør at når du slipper på skjøte på lens, så sprir.
Ja.
Det ligner vel egentlig litt på et storskjærtbom, faktisk.
Ja, det er veldig, veldig likt.
Forslaget.
Ja.
Men er det andre ting? Er det mer utvekslinger? For jeg har jo sett deg og følt deg i alle disse årene. Du bruker jo tenna, munn, mye for å dra ting. Trenger du da mer utveksling, eller er det annerledes?
Nei, vi har jo utviklet mye, men til slutt hva det ble for noe, sånn som på storseilskjøte, så ble det negativ utveksling. Sånn at jeg kunne dra inn raskere den ene veien, og så hadde jeg da fintuning den andre veien, så jeg liksom lagde et system inne i bommen. Så at jeg raskt kunne få inn da ganske mye, og så kunne jeg finjustere etterpå.
Ja. Så, på merkerundinger og sånn?
Så merkerundinger, så gikk det kjapt inn, og så kunne jeg da dra inn liksom å sitte og kjøre skjøte, og akterstage det samme, at kunne liksom ha den, for det var jo, Det er egentlig ikke styrken, det er jo egentlig tempo, eller mer at hvor raskt kan jeg stramme inn og ta nytt tak og dra, ikke sant? Så hvis du da kan dra ganske mye, så jeg gjorde det. Men det begynte med at vi trodde at vi skulle ha mye utveksling, men det gjorde at rundinger og sånt, det tok alt for lang tid, og så bare begynte vi, ikke sant? Sånn negativ utveksling, det ble greia. Det er jo rett og slett at jeg drar i motsatt ende, da. Så det er jo det er som en vanlig utveksling, bare at jeg drar i andre enden, og så lagde vi system for det her, da. Så det, men vi begynte med Peterbom og fikk den, og og skal vel si, hvis jeg har noe, altså hva er arven etter meg i 2-4, så er det vel at jeg kunne bevise at Peterbom-systemet var like bra som, fordi du må jo ha en mindre fokk, altså nede på J-målet. Vi har jo en 110% genua, eller fokk, og jeg må da ha 95%, og så får du lov å bygge den ut litt høyere oppe, så sånn, egentlig så er det omtrent det samme arealet, men da blir jo på en måte, det blir bredere høyere oppe, og da blir jo på en måte tvisten veldig viktig, da, at du klarer å tviste ut, fordi du må ha akselerasjonen i båten, og så alle sa det at nei, det fungerer ikke i praksis, men jeg har vel klart å bevise at det er mulig, men det har vært mange timer med forskjellige justeringer, da.
Men hvis vi ser på moderne seil, så er jo det å ha brei høyde langt oppe, det er jo, jeg mener, fathead, storseil. Du ser på fokkene på SailGP, de er jo, har jo nesten en svær headboard, og det er breie, da. Så det å ha bredt areal oppe, det er ikke...
Nei, jeg tror det var mer effektivt, egentlig. Ja, altså.
Areal oppe i stedet for areal nede.
Ja.
Jeg husker ikke om det var på en eller annen kryss på en eller annen seilas hvor jeg snakket litt med kompanjongen ved siden av om deg, Bjørnar. Og da var det en som sa han at han er så god fordi de han konkurrerer mot også, det er mennesker som kanskje ikke er like funksjonsned eller begrensninger.
Ja.
Som det du har, at du kunne møte mennesker som da kanskje var litt svaksynt, eller, og det er jo at du har klart å hevde deg så høyt der oppe, er jo så imponerende, er det ikke det?
Jo, jeg sier jo takk, jeg da. Men det sant det, og faktisk, altså, en, hvis vi skal liksom ta litt om konkurrentene, eller hvem man har seilt mot og sånt nå, altså hun, Helena Lucas, som tok gull i London og bronze i Rio, hun ble jo hyrt inn for den engelske ynglingen når Shirley Robertson var gravid, og hun kunne ikke være med, så var det hun, så hun har faktisk da OL, altså prøve-OL-sølv for den båten, for da var Shirley var gravid, så da så hun styrte da den, og var vel også rangert som topp 8 i 470. Ja. Så, og Damian, franskmann som vant i Rio, han seiler jo i Vendée Globe. Han ble vel han hadde jo ikke foiler på den båten sin, så han var vel den første uten foiler, tror jeg, i mål. Leda lenge og sånt noe, så det ja. Og han mangler en arm, og Helena mangler noen fingre, da.
Jo, men det er jo det vi, nå har det jo blitt, og vi kommer sikkert inn på det litt senere, dette fokuset på en idrett, like muligheter. Og der tror jeg kanskje at det er noe av det som gjør seiling litt unikt, da. Mm. Fordi at det dreier seg ikke bare om å løpe 100 meter så fort som overhovedet mulig. Mm. Alt forandrer seg. Jeg liker, det har jeg egentlig lært av Knut Frosta, som kaller det havets sjakk.
Mm. Ja.
Så det er kanskje ikke alltid om å gjøre å være den som sterkest, eller har de største overarmene, eller sant? Du skal bruke litt hue, du skal ha litt innsikt, du skal kunne litt meteorologi, du skal kunne strategi, du skal ha taktikk, du skal gjøre alle de tingene, og derfor er det jo ikke, sånn som når du seiler, en ting er jo at du har hatt en karriere innenfor paraolympisk og sånne ting, men det mesteparten av seilingen din har jo egentlig vært mot funksjonsfriske 2-4 seilere, og du har jo seilt masse annet. Det er flere, inkludert meg selv, som har fått banka deg i Mesternes Mester og sånne ting. Så akkurat der synes jeg det er litt kult med seiling. Ja. At det er faktisk et sånt lite mind game.
Hva har styrken din vært, Bjørnar?
Ja, det jeg tror jeg tror jeg kan mye teoretisk om seiling.
Ja.
Jeg tror jeg er flink til å få båter til å gå fort.
Ja.
Og så tror jeg
hvilke som helst båt, du kan sette deg inn i en båt.
Ja,
du
skal ikke jeg liksom påstå her nå at jeg kan, men jeg kjenner det. Og det er jo en av de grunnene til at jeg ikke liker å seile tur, for jeg klarer ikke å kjenne det der at båten ikke er perfekt balanse. Da får jeg ikke slappe av. Det må liksom være harmoni. Men så tror jeg strategisk god. En strategisk god seiler, og ja, det nevnte jo seil i Bjerkesund, altså raske skift, og det å omstille seg rundt det, det er også det. Så ja, jeg er nok ikke den raskeste til å rundt merker og alt mulig sånt nå, men jeg tror jeg har en stor forståelse for seilingen, og det der strategiske spillet som det er litt sånn sjakken, eller hva du skal kalle det da. Ja. Det er jo, det kan man jo sitte og forberede seg på i forkant, og det er jo rett og slett sånn, det, og ofte som jeg hadde da, det er jo det at du møter, eller du ligger kanskje på samme halser som to andre båter, og så da går jeg gjennom den der, hvis de slår, da gjør jeg følgende.
What if?
Ja, fordi jeg må i hvert fall ha tenkt gjennom det, for jeg kan kanskje ikke raskt gjøre, jeg må være litt forberedt, så og så tenker jeg, etter hvert nå hadde jeg vært den båten der, da hadde jeg slått.
Ja.
Og da skal jeg slå. Så jeg har liksom de der, går igjennom det der, og er på en måte i forkant på det da.
Ja.
Så det tror jeg er viktig, og jeg tror veldig mange seilere kanskje ikke tenker igjennom det, at de... For med en gang en båt slår, så endrer jo egentlig alt seg.
Hele spillet
seg. Ja. Da er det sånn, fordi enten da, så er det sånn at ja, da har den båten tapt, eller så er det, oi, nå casher den inn den gevinsten som vi alle har hatt, og da er det sånn, ok, skal jeg da gå bak, eller skal jeg slå og bli med i dette spillet her? Altså, er det mer å hente, eller har vi nå tatt ut den gevinsten, og nå skal vi møte motsatt side og se hva som skjer da? Og det, jeg måtte i hvert fall hele tiden tenke gjennom det da, og være klar for det, for jeg bruker bittelitt lengre tid, og alle vet jo det at et slag, der kan du jo, det er jo der du kan tape mest, hvis ikke du får det til, så jeg må i hvert fall ikke gjøre noe som jeg ikke var forberedt på, så da var det liksom sånn, ja, fått det da. Det lille justeringen jeg skulle.
Men du nevnte litt dette her, at da du startet, så var det om å gjøre, eller det var en, det å få 2-4 inn i Paralympisk. Mm. Når var det det skjedde?
Du, den kom inn da i 99, da til Sydney. Ja.
Var det ditt første, eller var det?
Nei, det var Jostein Stordal som seilte da.
Ah, ja.
Så han og jeg, vi kjempet litt om det. Han var hele tiden litt bedre, men jeg tok hele tiden litt innpå da. Men det, så var Jostein som seilte i Sydney, og så seilte jeg fra Aten da.
Så, og har vært med i 4 OL.
Vært med i 4, var med da i Aten, og så var vi da i Beijing, og så var det i London og i Rio.
Ja. Mm. Så det,
ja.
Og beste resultat, det ble?
Ble femteplass i Rio. Ja. Ja. Så det er vel egentlig kanskje det jeg er mest irritert på meg selv, da, at jeg aldri helt fikk til det der. Det irriterer meg litt, så det var litt irriterende at ikke det var noe mer etter Rio. At det liksom, for i Rio så hadde jeg egentlig... hadde jeg egentlig båtfarta inne.
Og, da hadde du skjønt det?
Ja, det eneste som var, det var at en dag eller to før, så hadde vi hadde hatt noen treningsres, og jeg vant nesten alle, så plutselig så bare, dette her kan du vinne, Bjørnar, og da, det var jeg ikke helt forberedt på. Så plutselig så skulle jeg bli litt feig i starten og sånt. Nå, ja, det var irriterende meg fortsatt at jeg kunne være så dum. Så ja,
Men, og da var jo Rio, det var 4 OL, for da var det jo seiling på heltid, året rundt.
Mm.
Vi var jo litt, jeg jobbet jo for Nord, så vi jobbet jo litt sammen.
Mm.
Det er 16 år, det.
Mm. Det er 16 år, det.
16 år. Ja.
Og så innledde du et veldig fint samarbeid med Aker.
Mm. Espen Aker.
Espen Aker, ja. Så jeg vet ikke, du gikk jo fra det trygge, safe Nordsail og det store, hvor alle skulle ha, til å bruke lokal seilmaker, og dere utviklet vel noen ganske fine seil sammen?
Ja, vi gjorde det. Altså, det er fordeler og ulemper med alt, men han, ja, det var kort vei da. Kunne teste ut og endre og alt mulig, og han hadde noen, altså Espen Aker, han har fått lite kredd i Norge, det må jeg si. Han kan virkelig seiling, altså.
Mm.
Og han har jo en erfaring, som jeg skjønte etter hvert fra meterbåt, altså tilbake når man i America's Cup seilte 12 meter, og litt overgangen der. Og,
Stars and Stripes?
Ja, Stars and Stripes og sånt noe. Jeg husker, jeg var i Miami, og det er kanskje flere som har vært på Shaker Leg og seila. Jeg var der, var et etter egentlig verdenscupen, så var vi der noen dager igjen, og da kom det, skulle Melges seile der, altså Melges 2024 og 32, tror jeg det var som hadde, og så kom det en New Zealander forbi, og så han at vi drev å holde på med pumpa, fordi i meterbåt så er det når det blåser mye, så skal du ha pumpa litt høyere opp for å få mest mulig vann i båten. Og så sa han liksom, ja, vi holder på å pumpe for vann i båten, ja, det er smart, sånn. Og så stoppet han, og sånn, Aker? Ja, er det Espen Aker? Ja, da har du riktig valg på seil og sånn, du får hilsen. Jeg vet ikke hvem det er, og Espen han, da jeg sa det, jeg visste ikke hvem det var han, men de hadde tydeligvis seilt sammen da tilbake i...
Ja, var han på Berge Viking også?
Ja. Så han 82. Virkelig, ja, 82, så det var da. Men i hvert fall, han lagde noen fantastisk gode seil, som tilbake faktisk til Dakron, og det var jo litt, det var bra for meg, fordi de... Altså, kanskje topphastigheten er bitte litt dårligere, men
vinden... Dakron-materialet, altså.
Ja, dakron-materialet, men vinden endrer seg jo hele tiden, og det at jeg er litt tilgivende på det, så jeg liksom, jeg fikk bedre gjennomsnittsfart, da.
Et lite strekk gjorde at du kunne ikke være, tenkte ikke å være så på.
Nei, og litt sånn når du seiler alene, da, så er det jo sånn at du skal, altså hadde du hatt 3 stykker ombord da, så kunne en bare sitte og konsentrere seg om storseilet, men du skal jo være taktiker og strategen og styre og alt mulig samtidig. Mm. Det gjorde at jeg fikk hodet litt mer ut, og totalen ble bedre da.
Ja, og hvis du ser et sånt 2,4 seil, det er jo ikke, vi snakker jo ikke det største seilet i verden, så det å ha en seilmaker som kan sprette opp med en søm og tune det inn sånn at det passer akkurat din seilstil.
Ja.
Det er ikke sånn, hvis du skal ha de store loftene med på det, så koster det masse penger. Masse penger. Og de mest sannsynlig har de ikke tid til det heller.
Nei, så det var veldig bra for meg, og jeg tror ingen gikk raskere enn meg. Det...
Ja, og der, du var flink til å trimme de, og så skal vi, sånn som du sier, ja. Kan vel gi Espen litt kredd for noen fantastiske seil. Da.
Ja, det... Så det var veldig bra. Mm.
Jeg hørte, bare for å ta litt om Espen, i og med at jeg kom fra seilbankebransjen selv, nå i vinter skulle 49er-klassen bytte seil.
Mm.
For det er jo sånn en leverandør.
Mm.
Og da var Espen Aker og sønnen hans, Jostein, med helt til finalen. Tre leverandører som skulle velges mellom.
Mm.
Så, og det gjør du ikke, du får ikke det til hvis du ikke kan lage gode seil. Altså. Mm. Så du hadde en bra ressurs i Espen.
Ja. Ja, jeg hadde det. Det er viktig. Altså, seil er, jeg tror kanskje det er det viktigste i, altså for oss. Altså, ikke at du nødvendigvis har, altså at det skal se så veldig flott ut, eller at, men at du har seil som passer til den måten du seiler på. Det er det viktige, at du får liksom tilpasset det til deg, og litt sånn seilstil. Noen liker å seile lavt og fort, og andre liker å seile litt høyere og saktere, da. Men totalen er akkurat det samme, men hvis du har feil seil, så da seiler du ikke bra, vet du.
Hva tror du en alpinist eller en langlendsløper med dårlig ski, hvordan gjør de det, tror du?
Nei, jeg tror de gjør det veldig dårlig.
Ja, ikke sant?
Ja, det har jeg lært litt om det siste, men jeg kan vel komme tilbake til ny arbeidsgiver etter hvert, og da, han har holdt på med ski, så.
Men det der er jo, det gikk, hva gjorde du etter Rio da?
Du, jeg egentlig, også mens jeg var litt aktiv, så var jeg seiltrener i Tønsberg Seilforening, hovedtrener der, og synes jo det var kjempegøy. Jeg må si, jeg har aldri lært så mye seiling noen gang som når jeg ble trener. For da måtte jeg plutselig forklare de hva jeg gjør, eller så bare gjør du det, og så måtte jeg begynne å tenke igjennom, hvorfor i all verden strammer man Cunningham? Hvorfor er kick viktig? Hvorfor er starten viktig? Altså, hva betyr første slaget? Altså, alt det der, og da ble jeg mye mer bevisst selv, så jeg var trener mens jeg satsa, fikk jo da på en måte litt sånn tilpasset at min seiling var først, men etter Rio så har det vært 5 år hvor jeg har vært trener på fulltid, mer eller mindre.
For alle klassene?
For alle klasser, ja. Jeg tror jeg har trent alle jolleklasser som man sånn i Norge satser på, da, optimist og tilbake der. Vi hadde jo Zoom en periode, det har jeg vært innom. Europajolle, 29er, Wasp nå i det siste, og ja, har vel laser, alt sammen, ja.
Men jeg tror den der, jeg har jo barn som seiler, og har vært i dette jollemiljøet i snart 10 år, og det er klart at din sånn trenerstjerne, de vet jo egentlig ikke, de ser på deg som en seiler, og jeg tror ikke alle vet at du har vært med i 4 Paralympic og seilt alt det du gjør, men det som de opplever er at du er en veldig god trener.
Mm.
Så jeg tror det er sånn, nesten sånn befriende å se på. Du hele tiden sier at... Ja, jeg er jo egentlig en kar med bare litt korte armer, og jeg tror ikke de ser det engang. Jeg tror de, når de sitter og hører på deg instruere og prate seiling og sånt, så tror jeg de bare ser en som er skitgod og god til å formidle ting.
Hvordan er det du gjør det? Hva er det du vektlegger?
Du, en ting jeg vektlegger, og det er at mine meninger ikke nødvendigvis er så veldig viktige. Men jeg skal spørre dem hva de synes er viktig.
Ja.
Ja. Og så kan jeg fortelle litt hva jeg ser og har og opplevde, og så spør jeg veldig mye.
Ja.
Fordi ja, det er litt som jeg sa, noen liker å seile lavt og fort, andre liker å seile litt saktere og høyere, og da kan ikke jeg komme og si at det ene er veldig mye riktigere enn det andre. De må lære seg selv. Og så tror jeg vel at ser ting ganske kjapt. Jeg ser hva som på en måte at dette fungerer ikke helt, og da får jeg dem til å skjønne hvorfor det nødvendigvis ikke fungerer, men svaret på det må de finne ut av selv, men det er jo så enkelt at i seiling, så lenge masta står rett opp og kjølen rett ned, så går det fort. Altså, hvor flatere båt du har, hvor bedre er det, og at du klarer å holde den stabilt flat.
Og så kommer du selvfølgelig da til waspen, hvor det ikke den skal være det, men allikevel det man da anser som å være rett, det at den, ja, den skal ha litt tilt, men fortsatt så den skal jo ikke gå frem og tilbake. Så jeg gjør det veldig enkelt. Altså, en båt som har en stabil kraft hele tiden, den går fort, den har en høy gjennomsnittsfart. Så jeg tror jeg forsøker å gjøre det veldig enkelt. For seiling er så komplisert at vi kan ikke gjøre det alt for vanskelig.
Det høres ut som du har en stor interesse i individet også, da. At du på en måte ser
det,
menneskene.
Ja, det er det.
Er det noe du interesserer deg for?
Ja, jeg synes det er det morsomste. Det å bli kjent med alle seilerne. Ja, jeg tror jeg vet ganske mye om dem. Og snakke med dem om mye forskjellig, og spørre litt, og er interessert. Og jeg tror, altså, seiling, det handler jo egentlig om å være i harmoni, da.
Ja.
Hvis ikke du er det, så seiler du ikke godt nok, rett og slett. Altså. Så det er viktig.
Men du har jo også hatt en karriere hvor du har vært foredragsholder for næringsliv og team og alt mulig sånt. Og jeg tror det som i hvert fall jeg konstaterer når jeg sitter og hører på måten du forteller, du er veldig sånn løsningsorientert. Og jeg tror veldig mange innen seiling og innen idrett og innen alt. Folk liker liksom å tulle seg litt rundt i noen problemer og se liksom problemene og liksom grave seg skikkelig ned i det. Og jeg tror det er det som er så befriende med deg, da, fordi at jeg tror at i din hverdag så finnes det noen utfordringer som er liksom går utenpå alt annet. Som gjør at du har blitt veldig løsningsorientert. Og det merker jeg at de seilerne, de biter merke i at ok, her er det oppe i ringa og løse problemer i stedet for å stupe ned og rulle seg rundt i det. Og det ser jeg jo når du sier ting og måten du liksom, nå er vel det et sånt gammelt Tønsberg-uttrykk, jeg vet ikke om du har brukt det, men det var vel Koffer som fortalte meg da, at det viktigste med å få en god start er å være i nærheten av startlinja. Så at, og det er litt den mentaliteten du forteller da. Du setter liksom fingeren på der skal du, bør du gjøre sånn, ikke sånn, fordi at hvis du ikke gjør sånn, så gjør, og det tror jeg folk synes er veldig, veldig greit å gjøre.
Jeg merker det jo på utstrålingen din og positiviteten din, at det er jo veldig godt å være nært.
Ja, men jeg tenker jo det at hvorfor i all verden kaster bort dagen med å være negativ? Ja, det er så enkelt. Ja.
Hva har hovedbudskapene dine vært i disse foredrags...
Du, det er vel rett og slett å bare se etter løsningene.
Se etter løsningene?
Ja, se etter løsningene. Altså, det er jo rett og slett sånn at du har alltid et valg. Du kan velge å se det vanskelige, eller så kan du velge å finne løsningen. Og det er liksom sånn, jeg er sånn, jeg synes det er så dumt når folk sier, nå skal vi tenke positivt, fordi hva i all verden betyr det? Men det er jo egentlig så enkelt at armene mine kommer aldri til å vokse ut. Så aksepter det og finn løsningen. Det er å tenke positivt.
Hva er på en måte ditt favoritteksempel innenfor det der med din erfaring? Er det noe du pleier å ta frem?
Nei, jeg tror ikke jeg har noe sånn favoritt. Men nei, jeg tror det er litt som det du sier, Thomas, at det er helheten, da. Og jeg tror ikke det biter så veldig mye på meg at noen kommer og sier at det her er veldig vanskelig. Akkurat det biter ikke på.
Det slår ikke meg at du synes det er det største problemet.
Nei. Så, men jeg tror vel kanskje seilerne vil si, for at det er en ting jeg sier, og det er at de ofte sier at de fryser, og da sier jeg at det er bare en mental tilstand. Ja. Så det er, ja, og jeg har jo all respekt for at man fryser, det er ikke det jeg mener, men jeg tror ofte at man, altså i stedet for å tenke hele tiden på at nå er jeg veldig kald, så tenk på det du faktisk får gjort noe med, og det er å seile så fort som mulig til land.
Ja. Men jeg så jo, etter du sa dette med trener, og jeg som sagt, det var jo i og med at jeg har en finger med dette Foiling Norway, så ansatte vi jo deg, eller Rune ansatte deg som sportslig leder i Foiling Norway. Og
det synes jeg også var en ganske bra liksom et eksempel på hvordan du da. For da hadde vi ingen egentlig foiletrenere i Norge. Vi hadde noen som kunne foiling. Vi hadde en Alexander Ringstad, og vi hadde en, en Fredrik Løf, og vi hadde en Alexander Dahl Høgheim og sånn, men de hadde ikke trenerutdannelse. Alexander Dahl Høgheim har jo faktisk tatt det nå, da, og blitt trener tre, men vi hadde masse folk som kunne foile, men nødvendigvis ikke var de beste trenerne. Da. De var gode trenere, det jeg nevnte nå. Altså, men da, da tok du utfordringen og sa bare, vet du hva, det der skal jeg bli best på. Jeg skal bli best på foil, og det er vel ikke... Du, din foilebakgrunn er vel ikke den største...
Aldri foilet i hele mitt liv.
Nei, nå kan vi jo få deg opp i foil. Du skal jo sikkert foile. Vi kommer litt tilbake til det om ikke alt for lenge. Men jeg bare synes sånn hele approachen din til det der med foil, som er da... De fleste ville jo sagt, nei, det der skal ikke jeg holde på med. Du stuper ut dere, og i løpet av 3-4 år så er du da en av de ledende foiletrenerne vi har i Norge. Og det forteller liksom litt om... om approachen da, som jeg tror kanskje jeg vil det flere bør liksom tenke på da.
Men det jeg tenkte da, det var det at det er jo stort sett de samme tingene som skal skje. Det er vind, og du skal få den båten til å gå fort.
I riktig retning.
Riktig retning. Ja.
Rundt en bane.
Rundt en bane, ja. Og så er det sånn da, så må du tenke det. Ja, du kan ikke fokusere på de små vindskiftene, for det å slå med en foilende båt, det tar for lang tid. Ok, ja, men da er det jo det å klare å seile fort rett frem som er viktig da. Og da begynte jeg med det, og så rett og slett, altså foiling, det er jo egentlig, det er jo fly. Ja, seiling er jo også egentlig det, men foiling er enda mer. Altså, så jeg begynte å lese litt og studere med fly, og at hvorfor flyr et fly, det tror jeg alle kan svare på, men hva er det pilotene gjør i de forskjellige tingene? Ja. Og blant annet en ting som jeg lærte da, det var jo det at når du går inn for landing, ikke sant, da er det ofte at du svinger mye og skal, ikke sant, og da, jeg vet ikke om folk har hørt det, men da pleier alltid piloten å sette på mer kraft. Fordi når de da svinger, ikke sant, så mister de løftet. Og da tenkte jeg, ok, ja, det her må jo overføres til Vospen, det er jo det samme. Ok, klarer vi å øke kraften? Nei, altså vinden får vi ikke gjort noe med. Ok, da må vi unngå på en måte for mye krenging. Vi må finne den perfekte krengningen. For mye krenging, da mister du løftet, og du liksom sklir av. Og på den tiden så var det vel noen som... Jeg tror jeg trodde at hvor mer man krenget av Vospen, så skulle den liksom nesten gå mot vind, men altså når man leste da flyteori, så var jo det er jo feil. Og det har vi jo vist at nei, det, litt krenging skal du ha, men ikke for mye. Så det var egentlig bare
lokrenging.
Så det var liksom noe greia, og så et seil er jo et seil. Det skal tvistes, det skal ha den riktige dybden, og du skal se på det, og litt, ikke bruk for mye roer, og, altså det er jo det samme, så jeg synes det var gøy.
Ja, det eneste som jeg ser som er litt forskjell, det er ganske stor forskjell på en båt som går 9 knop gjennom vannet, og noe som går 25 knop gjennom vannet. Den aerodynamikken på noe som beveger seg 3 ganger så fort, den blir litt annerledes, men...
Nei, men noe av det du har lest der, er det noe du deler noen sted? Det hadde vært spennende å gå inn og lese noe av det samme. Er det...
Du, det er ikke noe, jeg har ikke noe sånn der webside eller noe, men jeg har en fetter som var fly, altså, tok flylappen, så jeg var rett og slett hans teoribøker.
Var det det?
Ja. Fly, sånn vanlige, sikkert for dem, ABC innen fly, som jeg bare leste. Men ja.
Jeg tok seilflykurs.
Ja. Så det, jeg mener at seilere har masse å lære av piloter og flyvere. Ja. Og det må jeg faktisk si, at når du sa seilfly, en av de første gangene jeg var ute og seilte, så var det lett vind, da husker jeg det var en eller annen som jeg seilte med, han begynte å se etter måser, altså måker, han var vel litt fra Midt-Norge, så han sa etter måser, og det var rett og slett fordi de så etter oppdriften, ikke sant? Og da, det er jo det man gjør i seilfly, ikke sant? Å få den oppdriften, og den kan jo vi som seilere utnytte også. Så det husker jeg, det er masse å lære på tvers, da.
Men tiden flyr. Vi er, akkurat nå så er jo du involvert i et ganske stort prosjekt. Du har, det er vel ikke Tønsberg Særforening som er arbeidsgiveren din lenger. Du har vel blitt ansatt i stiftelsen Vi.
Ja.
Ja. Og det er jo et mer eller mindre Aker-drevet, og Aker har jo vært store innenfor idrett.
Mm.
De var vel inne og...
Skilandslaget.
Mm. Mm. Men så har de tatt et veiskille
her. Kan du her. Fortelle litt om stiftelsen Vi først?
Det var det jeg tenkte. Ja. Det var det jeg tenkte. Hvis du, for de som ikke... Fordi at det kommer jo noe spennende ut av dette her også, så klart.
Ja.
Så, men fortell litt om stiftelsen Vi.
Stiftelsen Vi, det begynte vel egentlig, som du nevnte, med skilandslaget, altså Akers sponsorat der, hvor man var da sponsor for skilandslaget, men ikke da for paralandslaget i ski. Og så ble det liksom, hva er det vi holder på med på en måte nesten? Sånn, hvorfor sponsorer vi ikke paraidretten, og så har jo Aker en eier som har et, og det er Kjell Inge Røkke, hvis det var noen som lurer, som har et enormt engasjement for ikke nødvendigvis bare paraidretten, men altså personer med funksjonsnedsettelse, og ønsket å gjøre noe for oss, kan jeg si da. Og da ble stiftelsen Vi opprettet. Først så var tanken, eller altså det var flere steg da, første steg var og sette fokus på toppidretten, rett og slett for å skape litt helter og rollemodeller og sånt nå, og gi toppidretten ganske mye midler. Mm. Og så nå har det dreid videre mot breddeidretten, og etter hvert så er tanken at alle, altså det er ikke bare om du driver med idrett, men det er alt mulig, men at personer med funksjonsnedsettelse skal få det bedre, og det er en ubalanse i samfunnet, rett og slett da.
Mm.
Hvor det er noen del skremmende tall som sier noe om hvordan livskvalitet og sånt nå er for personer som enten har ble født med det, eller har fått det gjennom en skade. Det er jo så enkelt som, ja, du Thomas, du vet jo litt om det. Få noen finger inn i noe, så mister du. Kan du miste plutselig noe?
Sier du at jeg burde begynne å tenke på paraidrett?
Nei, ja. Ja, og hadde du mistet noen fingre til, så hadde du vært der. Så,
ja. Vi får se hva jeg kan få til.
Du har vel også en arm som ikke kan bøyes helt ut.
Ja, ja.
Ja, det var da fart da.
Ja.
Tilbake til Bjørnar nå.
Ja, ja. Men poenget er at mye av det i stiftelsen Vi, det handler om egentlig alle sammen. Altså det handler om deg og meg like mye som det handler om de andre. Rett og slett. Og derfor heter det da Vi. Ikke sant? Det er ikke oss og dem, men det er Vi. Og det skal være et fellesskap. Så det er det. Jeg begynte som ambassadør. Og så midt i koronaen så ble jeg spurt om jeg ville være ambassadøransvarlig.
Ja.
Og det hørtes veldig enkelt ut å bare ta ansvaret for alle de andre flotte ambassadørene vi har.
Det er jo veldig flotte ambassadører.
Ja, veldig flotte, veldig, veldig, veldig mye bra mennesker der. Men så blir jo, jeg er jo litt engasjert og har litt meninger. Og, så nå er jeg egentlig litt sånn inn i alt. Og spesielt er nå det siste året hvor... idretten har jo gjort veldig mye bra, men idretten kan også bli bedre, og de gjorde vel, vi kan jo si, en feil med noen sånne statlige midler som stiftelsen Vi ikke var helt fornøyd med, så ble det et brudd mellom idretten, altså mellom Olympiatoppen og Vi.
Mm.
Og da hevet jeg litt røsten og hadde noen meninger, og det har jo resultert da i den nye flotte strategien til norsk idrett som heter «Én idrett, like muligheter». Og rett og slett at det stiftelsen Vi står for, det er rett og slett at vi skal gi en anerkjennelse til alle mennesker.
Ja,
det er egentlig hovedgreia, og det er vel egentlig det er vel det jeg har levd med hele tiden, og sånn når jeg har vært seiltrener også, så mener jeg at det er like viktig å snakke med den som blir sist som den som blir først. Altså alle skal ses, alle skal trives på sjøen, og det er egentlig det handler om, at alle skal få den like oppmerksomheten, og som trener så tenker jeg det at du skal snakke med alle, og så må du som trener tilpasse deg hvilket nivå. Noen vil snakke om det ene, og andre vil snakke om, jeg husker det var en historie som jeg bare kom på nå, og en eller annen sønn, tror jeg, som hadde seilt, og faren var helt oppgitt, for sønnen seilte rundt omkring overalt, og ikke i banen i det hele tatt. Når han da kom på land, så sa han, pappa, pappa, se hvor mange maneter, eller glassmaneter jeg har fått ombord i båten. Og jeg synes den historien er så bra. Og det er jo, altså, det er jo en opplevelse på havet det, da, og det er viktig. Mm. Så det er egentlig med stiftelsen vi.
Har dere en avdeling for oss som er sprøytegal?
Ja, det er den avdelingen, det.
Den heter manetomdelingen.
Ja.
Glassmanet.
Ja.
Men der kommer det jo også, det er jo litt sånn, det er vel ikke ringen som blir sluttet, da, men stiftelsen vi har jo lagd noen fine retningslinjer nå, og nå ser jeg jo, nå våkner jo Idretts-Norge.
Mm.
Nå kommer det flere og flere og setter fokus på dette med én idrett og like muligheter. Da.
Mm.
Så det der kommer jo til å gjøre en kjempeforskjell.
Det tror jeg.
Veldig bra. Mm.
Men det, vi snakket jo litt om at du ga deg et Rio, og det var jo ikke bare fordi du hadde lyst til å gi deg. Det var jo fordi at parasailing faktisk forsvant ut av OL etter Rio.
Ja. Hvorfor gjorde du det?
Vil du ha det politisk korrekte svaret, eller vil du ha...
Noen som dreit seg ut.
Ja, vi sier det så enkelt. Men offisielle svar er at vi var for få nasjoner, men det er ikke sant. Men sånn er det, ja.
Men der har det jo kommet, en kampanje som heter Back to Bid, da.
Mm.
Og Back to Bid er vel World Sailing initiert, egentlig, og står egentlig vel for at... Nå har vi ikke så veldig god tid på oss. Vi har i 2022, mer eller mindre, for å få Paralympic tilbake, og det er først da i Los Angeles i 2028. Da.
Mm. Ja.
Men der er det jo nå en kobling inn med stiftelsen vi, som er ganske spennende.
Ja, det er utrolig hva man havner borti. Og jeg fikk rett og slett en telefon en dag, hvor da gjennom... hva skal vi si, altså forskjellige firmaer som slår seg sammen, så var det plutselig et sponsorat av en Sail GP-båt, en sveitsisk båt som var der, og så Bjørnar, du kan litt om seiling, hva er dette her? Hva er egentlig det der, og hvordan kan vi gjøre dette her litt spennende? Og så,
var det Røkke selv? Eller
så? Nei, det var ikke det. Men så da ble det rett og slett, da snakket jeg om Back to Bid, fortalte om seiling, altså om at seiling er ute av Paralympics. Jeg mener jo at seiling kanskje er den idretten som er mest inkluderende av alle. Du kan sikkert finne det andre også, men jeg mener det. Og hvor, altså havet er likt, vinden er lik, altså vinden driter i hvordan du ser ut, den dreier når den vil den, og øker og reduserer seg i styrke. Så jeg sa det at Back the Bid, altså det å støtte det kan være en bra ting, fordi i SailGP så har du da en sånn impact league, altså en purpose der, og at det skal ikke bare handle om det. Det er mye med environment og alt mulig, men hva med å støtte paraidretten? Og da, det ble en idé, og da fikk da stiftelsen Vi rett og slett donert da dette sponsoratet. Så det står stiftelsen Vi i seilet på denne sveitsiske båten, og Equal Opportunities to Achieve, som er da oversatt til like muligheter, altså fra vår like muligheter til å prestere. Og så på skroget så står det da hashtag Back the Bid. Wow. Som vil da gjelde i år, da, for det er jo som du sa, det er jo 2022 dette her gjelder.
Ja.
Så det er et års med akkurat denne vinklingen. Da. Hvor det rett og slett handler om at, jeg må jo si det, at jeg hørte mange idretter nå som snakker, ja, nå har vi begynt med, i verdenscup å ha med paraidretten, og så tenkte jeg, men herregud, det gjorde jo seiling tilbake i 2005, når jeg var med, vi var jo hyær alle sammen, nå er det jo hyær, nå begynte vel i dag, eller i morgen, eller når det er, og da, vi var jo med der fra egentlig når seilingen kom inn på paralympiske programmet, så jeg synes jo, ja, velkommen etter, pleier jeg noen ganger å si da, så vi må jo få seiling tilbake.
Mm.
Så da fikk vi rett og slett den muligheten, og så...
Og de skal være med nå, vi er jo nå i slutten av april, og de skal vel være med på Bermuda?
Skal være med på Bermuda? Ja. Jeg skal over.
Ja, der kan du se.
For de som ikke er så inne i seilverden, så er jo SailGP er jo gamle America's Cup-båter, som er bygd om.
Mm.
De går opp i 50 knop, over 50 knop,
mm.
flyr over vannet, høyteknologiske,
mm. Da er det tilbake til foiling, da.
Det er foil,
da.
Ja. Og det er jo...
Bjørnar kommer ikke tilbake fra Bermuda, han vet du, han blir trener for et av de timene han der borte, vet du.
Det er jo eliten av i seilsporten, og det er 10 lag, er det ikke det?
Det er 10 lag, ja.
Så... Jeg tror ikke det blir så veldig mange flere heller.
Nei, nei. Nei, det er noe med...
Fordi at jeg ser jo, det er jo båter som går så fort som det der på en liten bane, så... Jeg ser jo bare, det har jo blitt et helt annet ballgame etter at de bare fikk med 2 til. Så, og nå kommer det jo to, det kommer jo da det sveitsiske og det kanadiske, laget.
Og det er jo et, en cup og et arrangement som har et enormt nedslagsfelt ute i verden.
Ja, ja.
Vi ser ikke så mye til det i Norge,
nei.
Men et virkelig kult arrangement.
Det er det.
Og det er så tilgjengelig for oss også, hva de har gjort med de der plattformen, man kan følge det, og det er utrolig gøy seiling å se på.
Ja, ja, ja.
Og der blir det jo, bare for å slutte ringen da, den gjengen som, de vosperne som Bjørnar har vært med på å utdanne og trene de siste 4-5 årene, de skal til København.
For dette er jo et arrangement som, hvor mange arrangementer er det? Eller?
Det er vel 8-9, ja. Noe av det er, og sesong 3 går jo over i neste år også, hvor det flyttes til...
Ja, det begynner nå.
Sesong 3 begynner nå, og så går det gjennom året, og så avsluttes det neste år i San Francisco. Det var vel... Ja, mars eller noe annet, nå mener jeg siste er i San Francisco. Det har ikke helt...
I 2023.
I 2023. Så det er 8-9 arrangementer, og Vosperne er jo ofte med, så de skal være med i København i hvert fall.
Og de, de har vært med tidligere også.
Og de var jo med, Mathilde var jo i San Francisco og seilte. Så ja, det var
og hun har jo hatt, jeg kan gjette hvilken forening Mathilde seiler for. Tønsberg Seilforening, og hvem har vært Vosperneren hennes både i foreningen og på Vang?
Ja.
Mr. Erikstad.
Hva kommer vi og SailGP til å kunne bety for norsk seiling da? Hva er målet der?
Altså, vi skal være så ærlige og si at vi tenker ikke bare norsk seiling. Vi tenker kanskje litt større enn det også, men seiling som arena er et fantastisk... Altså, rett og slett et verktøy da, for å vise i praksis det som er, og det som jeg har lyst til å få til, og jeg håper jeg får det til, det er rett og slett å få alle disse fantastisk flotte SailGP-seilerne ombord i noen parabåter, og så skal de seile mot parautøvere, og så skal vi faktisk se om de klarer å slå dem.
Skal du seile da, eller?
Nei, vi får se. Kanskje,
utfordrer
kanskje ikke.
Utfordrer Peter Burling.
Ja, 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 ja. Du vet jo hvordan det er når sånne gamle sirkushester lukter sagmugg. Ja. De gjett om hvem som går til å sitte der, da, og skrelle de gutta ordentlig.
Ja. Men det er rett og slett for å vise det. Så Danmark er på en måte det nærmeste vi i norsk seiling på en måte får det. Så jeg må vel si sånn, da må vi invitere norsk seiling ned til Danmark i
København.
I København.
Nei, i København i august.
Ja, 18.-19. sånn, jeg mener jeg det er. Så det er vel der vi, fordi vi må følge det sirkuset rett og slett, men det er jo ikke langt til Danmark, så det er jo, det er bare å ta turen ned, men det er det. Og så jeg håper jo da at hvis vi har noen vospere der, at de også skal kunne få oppleve litt av seilingen. Jeg kan nok ikke love at de får lov å være med i båtene. Det er vel det er litt strengt. Så det er bare skaffet meg selv. Jeg har ordnet meg billett. Men nei,
da skal du si det. Jeg ser du skal opp, ut og foile da. Ut og fly.
Ja, skal ut og fly.
Det du og stiftelsen vi og SailGP kommer til å gjøre, er det, hvor kan vi følge dere?
Du, det er jo selvfølgelig på SailGP sin hjemmesider, sailgp.com, og så er det stiftelsenvi.no, og selvfølgelig på alle mulige sosiale arenaer og alt mulig. Og det vi kommer til å gjøre sammen med da, det sveitsiske teamet, det er jo å sette fokus på like muligheter, at alle skal få lov til å få en mulighet gjennom forskjellige aktiviteter, og vise rett og slett veien, og faktisk veldig bra, for jeg fikk en mail her, hvor da SailGP lurte på hvordan ser våre arenaer ut, er de tilpasset alle sammen, så de ønsket gjerne et møte, rett og slett for å høre det her. Så vi setter jo rett og slett dette her på agendaen da, hva er, og det skal ikke så mye til. det er kanskje en rampe her for en rullestolbruker. Mm. Hvis du ser litt dårlig, så er det å gjøre litt enkelt og ha litt rekkeverk. Og litt sånt. Det skal ikke så mye til for at alle faktisk kan være med. Og jeg vet jo selv, altså, tilbake til seilbåten, som jeg, altså 2-4 som jeg har bygd, altså, det skal ikke så mye til. Det er liksom bare å tenke seg litt igjennom og snakke litt med forskjellige folk. Så vi ønsker det, og så ønsker vi å sette rett og slett fokus på at det er veldig mange mennesker som står utenfor, og som ønsker å ta del, og det er viktig.
Og der burde vi kanskje, vi snakker jo som om seiling er solsynshistorien, men det er jo fordi at vi har noen solsynshistorier innenfor seiling. Hvis du ser para-seiling, så er vel ikke akkurat Seil-Norge de som kan slå seg mest på brystet. Så jeg bare sier at vi burde jo egentlig også gå til alle våre egne foreninger og si hva er det noe vi kan gjøre, sånn at faktisk flere med funksjonshemninger får muligheten, og kanskje ikke minst at vi beviser, sånn som du sier, at er det noen idrett som kan virkelig ta tak i en idrett like muligheter, så er det seiling.
Mm. Men det er jo så enkelt, og jeg husker jo det, noe av det første som jeg har fått lov til å være med på masse forskjellige seiling, og noe av det første jeg husker jeg var med på når det var litt større båt, det var jo at da var det vel X99 som jeg seilte, og da var min jobb, det var å slippe lensetaklet. For det var enkelt for meg å jobbe med kreftene, så jeg kunne sette meg ned i led. Det gikk jo veldig enkelt. Og i det jeg var nede, da slo vi, og da slapp jeg lensetaklet, eller gjorde det klar, ikke sant? Og alt mulig. Så det er ikke så mye som skal til, altså.
Og så er det lagidrett, altså. Ja. Alle disse små like viktige.
Ja, så det, ja.
Nå har jo vi begynt med litt sånn turseiling, Thomas.
Ja. Jo, men jeg satt, det var, jeg hadde et møte med disse para, ja, du var jo der du selv også, og da var det jo en av de som sa, hvordan er det vi skal få paraseiling på virkelig ute folket, og da var det jo Marie Solberg som seilte sonar for Norge i flere OL. Hun sa, Thomas, du får ta med deg hele gjengen og seile over Atlanteren og ha en idrett like muligheter. Så.
Jeg er jo litt redd for å ha med Bjørnar over Atlanteren, jeg mener hvis han skal klage på fart.
Jeg blir ikke invitert.
Det er jo
plagsomt. Ja, men bra, gutter. Vi får ta den standardfrasen at her kunne vi ha bare fortsatt å prate inn i en ny episode, så jeg tror vi må si som vi pleier å si, Kristian, at vi får invitere Bjørnar tilbake i podcasten vår. Kanskje når stiftelsen Vi og En Idrett Like Muligheter har fått satt seg skikkelig.
Kanskje vi til med må ringe deg i det du er på Bermuda for å høre.
Eller kanskje bare rett og slett bare bli med til Bermuda, liksom. Ta en podcast der.
Ja, det hadde vært gøy.
Ja, men veldig bra, Bjørnar. Du inspirerer. Jeg kjenner at det er inspirerende å høre på deg, og det vet jeg også mange andre mener det samme om, og jeg ser det jo på barn og ungdom, at du har en inspirerende egenskap som flere burde hatt.
Jeg synes det er veldig kult å høre at du har også sagt inn i stiftelsen via at hei, 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 hør på meg. Dette er en bra strategi. Så det er jo en knallbra, altså.
Ja, men takk for det. Veldig hyggelig å få være her, i hvert fall.
Jo, ja. Det så jeg kjente at det der var en av de bedre. Så, hva sier du, Kristian? Vi sa hva slags sprøyt var det vi skulle ha? Konstruktiv sprøyt?
Konstruktiv
sprøyt, var det det som skulle være i dag, eller?
Jo, det var vel egentlig det, ja.
Det ble vel egentlig det?
Ja, jeg synes dette var spennende, i hvert fall.
Ja, det er ikke din skyld, for å si det sånn.
Nei, det er helt sikkert.
Hadde det vært bare du og meg her, så hadde du bare blitt sprøyt, men så han Bjørnar har hjulpet til at det ble litt mer konstruktivt over det i dag.
Ja, og jeg gleder meg skikkelig til å følge deg videre. Og ja, kjemp på, altså. Det er bra.
Ja, men takk.
Skikkelig bra. Ja, men det er, skal vi bare call it a day, eller?
Ja, vi får gjøre det.
Ja, er du fornøyd?
Ja.
Ja.
Veldig. Jeg gleder meg ordentlig over at det er sommer.
Ja.
Nå skal vi ut.
Skal du få på deg shorts snart du, eller?
Ja, jeg tenkte egentlig. Ja.
Men
det var fra 1. mai, var det ikke det?
Nei, ja, det var det som var den gamle reglen, ja. Nå ble det en uke tidligere.
Så, ja, bra.
Nei, men vi ses snart. Vi
gjør det.
Plutselig tilbake med en ny gjest, kanskje?
Ja, og takk til alle som følger oss.
Ja, vi, det mange som hver gang det går noen dager og det ikke kommer ny episode, så hagler meldingen inn, og når kommer ny episode, når kommer ny episode, og vi vel snart på episode 10. Det, nei, dette episode 8 eller 9.
Ja.
Så det ligger masse fine episoder å høre på, og det kommer flere. Vi har mange spennende navn på blokka, så ja. Her det bare å følge med på Sprøyt podcast.
Helt klart. Takk for i dag, ja.
Takk for i dag. Takk, Bjørnar.
Takk, Bjørnar.